hosen mewn rhydd. Doi'r ag ademrath yn gloiw i fel gwydd. Rhydd yw ei greddiau, hosen mewn rhydd.